tad ir dezinfekcijas paklāja pie ieejas kūtī. Kūtī nevajadzētu laist cilvēkus, kam kūtī nav jāatrodas, tad tas cilvēks ir saimnieks, kas rūpējas par cūkām, bet cūkas kopi un baro, tad tas būtu vienīgais, kas arī iet kūtī. Pirms kūtī iešanas viņam noteikti vajadzētu nomainīt apavus, tātad tos apavus, ar kuriem viņš staigā citur atstāt ārā, un tad kūtī jau ir gan savi apavi, gan apģērbs. Protams, nekas nedrīkst nokļūt cūku silē, kas ir no āriens, tātad es vairāk runāju par to zaļo zāli, ko ļoti bieži kārojās un pēc pieredumu ir ierasts dot cūkām zaļu zāli arī vēlēnas, jā, lai cūks varētu parakties. Nu, tas ir kategoriski aizliegts tieši dēļ šī riska. Par tiem virtuves atkritumiem, tātad no virtuves nekas nedrīkst nokļūt cūku silē, tas ir ļoti pierasts, bet, nu, diemžēl tas tomēr rada risku un arī tas ir kategoriski aizliegts.